Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, 25 ноябрь ишемби күнкү кезектеги жарым саат уктурубузду Бишкектен баштайбыз. Алдыдагы берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Эфирдин кыскача мазмуну: жаңы кызматка киришкен президент Сооронбай Жээнбековдон эл эмнени күтөт?
Көптөн өзгөртүүнү күткөн жокмун. Ал эми Атамбаевдин ишенимдүү кишиси болуп келди дейм. Мен ошонун жолун улайбы дейм андан ары.
Жаштардын баары талаанып атат. Менин оюмча жаштар үчүн, менин оюмча фабрика менен эле завод салганды каалайм.
Түркия бийлиги Гүлендин тарапташтары жашырынып жүрөт деген өлкөлөрдүн тизмесине Кыргызстанды да киргизди.
Бул эми мамлекеттин айтып аткан маселеси болгондон кийин бул маселенин аягына чыгарышыбыз керек. А то биз аларды жашырып аткандай акыбалда калып калдык да Кыргызстан ошондой эле элестетип атыптыр Түркияда.
Буга кошумча эл аралык баян жана Орусиянын алыскы аймактарында нейрохирург болуп иштеп келген кыргызстандык дарыгер Максатбек Мамаражапов менен маекти угасыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга Санжар Иралиев токтолот.
Саламатсызбы. Египетте жүздөгөн адамдардын өлүмүнө алып келген жардыруудан кийин өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Мамлекет башчы Абдель Фаттах Аль-Сиси чабуулдан соң чукул коопсуздук жыйынын өткөрүп, ушундай чечим кабыл алынган. Биз бул террордук чабуулга жана террорчуларга катаал жооп кайтарабыз, деди Сиси. 24 ноябрда Египеттин түндүгүндө жайгашкан Синай аймагындагы Эль-Ариш шаарчасында мечитке кол салуудан наут болгондордун саны кеминде 235 адамга жетти. 100 ашуун адам жараат алды. Маалыматка караганда бомба жана мылтыктар менен куралданган адамдар 4 унаа менен мечитке келишкен. Алар бомба жардырып, андан соң мечиттеги жума намазга чогулгандарга ок атышкан. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Египет армиясы 200 ашуун адамдын өмүрүн кыйган чабуулдан соң Синай жарым аралында атайын операция жүргүздү. Рейд учурунда Эр-Рисан кыштагында 30 көп согушкер жок кылынганын Sky News Arabia агенттиги расмий маалыматтарга таянып билдирди. Мурдараак жоочулардын турумдарына, автоунааларына абадан сок курулган болчу. Грузиянын Батуми шаарындагы Лягрант деп аталган 5 жылдыздуу конок үйүндө чыккан өрт 11 өмүрдү жалмады. Куткаруучулар жана полиция кызматкерлери отелден 100 ашуун адамды алып чыгышты. Курман болгондор арасында Ирандын, жарадарлардын ичинде Түркия жана Израилдин жарандары бар экени айтылууда. Кырсык 24 ноябрда болду. Алдын ала маалыматтарга караганда өрт конок үйүндө жайгашкан спа салондогу электр линиясынан чыккан. Грузиянын ички иштер министрлиги мейманканада өрткө каршы чаралар сакталбаганын билдирди. Экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына барууну өзүнө ылайык көрбөгөнүн айтты. Ал мурдагы бийликке каршы турган санаалаштары азыр темир тор артында отурганын, мындай учурда Жээнбековдун ант берүү аземине барганы туура эмес болуп калаарын белгиледи.
Атамбаев болобу же Жээнбеков болобу, бизди мына далыстан басып өтүп мына бүгүнкү бийликке келген адамдар. Бирок ошо жерге мен барганымда мен өзүмдү абдандай ыңгайсыз сезет элем. Мен кайсы арма ошо жака барып ошо жерде жыргап отурат элем,
деди Отунбаева. Сооронбай Жээнбеков 24 ноябрда ант берип президенттик кызматка киришкен. Инаугурация аларча резиденциясында өткөн, ага 450 конок чакырылган. Президенттик аппарат чакырылган коноктордун тизмесине Отунбаева киргизилбегенин расмий билдирген. Роза Отунбаева 2010 жылы Курманбек Бакиев бийликтен кулатылгандан соң 2011 жылдын 1 декабрына чейин мамлекетти башкарган. Президенттик аппараттын протокол секторунун жетекчиси Мар Топоев мамлекет башчынын төш белгисине байланыштуу талкууланып жаткан сүрөткө түшүндүрмө берди. Анын айтымында сүрөт президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына даярдык учурунда тартылган. Топоев ант берүү аземинин алдындагы даярдыктын видеосун да өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жүктөдү. Протокол кызматкеринин мойнундагы төш белги дубликат болгонун президенттик аппараттын басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясынан соң президенттик аппараттын протокол секторунун жетекчиси Мар Топоев мамлекет башчыга тагыла турган төш белгини мойнуна илеп, кимдир бирөөнү туурап жаткандай сүрөтү интернетке чыккан. Бул фото социалдык тармакта талкууга түшүп, президенттин мазактуу катары сыпатталып жаткан эле. Ал тапта президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнү 2018-2040 жылдар аралыгында өнүктүрүү стратегиясын жазга чейин иштеп чыгып бүтүрүү керектигин эскертти. Бул тууралуу 24 ноябрда инаугурациядан соң президенттик аппаратта өткөргөн биринчи кеңешмеде билдирип, стратегия боюнча пландар 2018 жылдын 15 февралына чейин иштелип чыгышы керектигин белгиледи. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, Жээнбеков коррупция менен күрөштүн негизги багыттарын аныктоо боюнча коопсуздук кеңешинин отурумун өткөрүүгө да тапшырма берди. Өлкөнү 2040 жылга чейин көнүктүрүү стратегиясы тууралуу экс-президент Алмазбек Атамбаев быйыл жыл башында айткан болчу. Тайландта кыздарды секс кулчулукка сатууга шектелип, өзбекстандык 49 жаштагы аял кармалды. Өзбек улуттук агенттиктерине таянып, Спутник сайты тараткан кабарга ылайык, ал Самарканд облусунун Булунгур районунун тургуну. Өзбекстандык кыздарды алдоо жолу менен Тайландка алып барып, сойкулукка мажбурлап жүргөнү аныкталган. Расмий маалыматка ылайык, бир канча жылдан бери издөөдө жүргөн аялды Өзбекстандын күч органдары Интерполдун жардамы менен колго түшүргөн. Шектүү Өзбекстанга жеткирилип, тергөө жүрүүдө. Таластын Бакаята районунда маркум ырчы Чубак Сатаевдин айкели орнотулду. Ачылышы 24 ноябрда болду. Сатаев өзү туулуп өскөн Боотерек айылындагы маданият үйүнүн алдында тургузулган эстеликте ырчынын аккордеон кармап турган элеси чагылдырылган. Ага жергиликтүү бюджеттен 108 миң сом сарпталганын аталган айыл өкмөттүн башчысы Идрис Кермалиев Азаттык радиосуна билдирди.
Рахмат Санжар, акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында да бар. Биздин сайтта 24 бою кесиптештерим кабарларды жаңылап жатат, андыктан интернетте да карап туруңуз. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби. Азыр жаңылыктарга удай эле ушул күнгө карата валюта курсун айтып өтсө, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллар 69 сом 74 тыйын, 1 евро 82 сом 62 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 19 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын деп бааланууда. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Ишине жаңы киришкен президент Сооронбай Жээнбековдун ант берүү салтанаты кечээ болуп өттү. Азаттык радиосу шаар тургундарынын айрымдарына кайрылып, жаңы шайланган президенттен кандай өзгөрүүлөрдү күтүп жатканын сурады. Сурамжылоону Токтосун Шамбетов уюштурду.
Азаттык радиосунун сурамжылоо, жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдон кандай өзгөртүүлөрдү күтүп атасыз?
Стабилдүүлүктү, анан эл үчүн иштейт деп ойлоп атам.
Эми көп деле өзгөртүүнү күткөн жокмун. Ал эми Атамбаевдин ишенимдүү кишиси болуп келди да эми. Мен ошонун жолун улайбы дейм андан ары.
Жаштардын баары талаанып атат. Менин оюмча жаштар үчүн, менин оюмча фабрика менен эле завод салганды каалайм.
Ошол өзгөртүүнү күтөм.
Өзүнө күтүп атам мен чынакандан. Балдардын баары тентип атат чынакан. Эми балдар неберелерди барып куурап атам мен чынакан.
Если честно, даже не знаю, потому что программы толком мы не слышали. Он сказал же, что у него вся его программа в голове и в сердце, поэтому я толком не понимаю.
Амнистияга киргизип, ар бир чыгарыш керек дагы оппозициядагы кишилердин жакшы мүмкүнчүлүктөрүн биздин мамлекет үчүн жасай турган ойлорун, пикирлерин аларды иштетиш керек, колдонуш керек.
Туурасын айтайын, мына айлыкты обязательно, анан мына жолду оңдоп берсе бизге ошо жакшы эле.
Что вы ожидаете, какие изменения ожидаете нового президента Сооронбай Жээнбековдон?
Побольше бы порядка и справедливости.
А в каком сфере?
Во всех сферах, особенно в судах.
Мне есть город реалду.
Элдин жашоону оңдоп, анан Казахстан менен тил таап, ушул жана границаны оңош керек болуп атат. Элдер кыйналды ушундан да.
Атамбаев же сам сказал, никаких извинений не будет. У него будет продолжать его действия.
Мындай бир нерсе күткөн жоксуз ба?
Эч нерсе.
Рахмат.
Болушу да мүмкүн эмес. Его интеллектуальный уровень, его знания, все это доказано давно.
Бизге билим алууда көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүсүн каалайт элек.
Чтоб люди лучше жили, чтоб мирили, ни нации не понимали, все, чтоб как братья все жили.
Вообще вариантов нет. Ну, может быть, с Казахстаном наладит отношения и полегче будет чуть жить.
Примерно өнөрпоздорду карап, жаштарды карап, ушундай келечекте канчалык мындай неме дейм, жакшылык болушун күтүп атам да, кандай болбосун.
Биринчи эле койгон кадамы коррупция менен эмет күрөшөмдү атпайбы? Ошол себептен бул азыр эгер коррупция менен күрөшсө оппозиция эч нерсе кылбайт. Мун өзү таза адам экен, бул ойлойм, бул жакшы адам болуп, жакшы кызмат кылып берет деп ойлойм.
Программу Атамбаева, ну Атамбаев вроде бы сблизился с Россией, все налаживаем, но надо и с казахами сблизиться, и с узбеками, чтобы не было такого ажиотажа. Все такое-то, и с таджиками, кто рядом живет. Все надо мирно жить. Мы же братья.
Ишин жаңы баштаган президент Сооронбай Жээнбековдон эмнени күтөсүз деген суроолорго Бишкек шаарынын тургундары жооп берди. Суроолорду токтосун Шамбетов узатты. Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантабыз. Расмий Анкара дүйнөнүн 22 өлкөсүнөн Фетхуллах Гүлендин иши боюнча анын 45 тарапкерин Түркияга кайтарууну талап кылат. Анкара Гүлендин тарапташтары жашырынып жүрөт деген өлкөлөрдүн тизмесине Казакстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Кыргызстан дагы кирген. Бул тууралуу Түркиянын Анадолу агенттиги Түркиянын юстиция министрлигине таянып маалымат таратты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги менен башкы прокуратурасы Расмий Анкаранын бул суроо талабы боюнча азырынча комментарий бериши элек. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду
Диний аалым катары белгилүү Фетхуллах Гүлендин ишин караган Анкаранын соту дүйнөнүн 22 өлкөсүндөгү фето уюмунун 45 мүчөсүн Түркияга кайтаруу боюнча маселе койду. Фетхуллах Гүлен баш болгон 15 адамдан турган чоң тизме алгач АКШга багытталган. Мындай суроо талап бир эле учурда Улуу Британия, Германия, Бельгия, Норвегия, Албания, Израиль жана Египет сыяктуу мамлекеттерге жөнөтүлгөн. Ошондой эле бул тизмеге Түркмөнстан, Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан киргизилген. Түрк бийлиги Имам Балкан деген ат менен белгилүү Мустафа Өзжанды Казакстандан кайтарууну талап кылган. Ошондой эле Анкара бул уюмдун эки мүчөсү Осман Каракуш менен Хусейн Сарухан Кыргызстанда жашырынып жүрөт деп шекшейт. Кыргызстандын тиешелүү органдары Түркиянын бул суроо талабы боюнча комментарий берүүдөн азырынча карманып турат. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев кыргыз бийлиги расмий Анкаранын койгон талабын териштирип чыгуу керек экенин айтты.
Гүлендин уюму боюнча ар кандай көйгөйлөр көп биздин мамлекетибизде караштырыш керек. Анан биз себатты сапат кылып койдук деген сөзгө булар деле тырчып атат. Түркиянын элчиси да сүйлөдү, Кыргызстанда баланча миң гүленчилер жашынып жүрөт, кээ бир биздин дырандардын аты жөнүн атап атышат, соода түйүндөрүнүн аттарын атап атышат. Бул эми мамлекеттин айтып аткан маселеси болгондон кийин бул маселенин аягына чыгарышыбыз керек. А то биз аларды жашырып аткандай акыбалда калып калатык да Кыргызстан ошондой деп элестетип атыптыр Түркияда. Чындап эле бул бир террористтик уюмдун мүчөлөрү бизде жашырынып жүрсө, ал боюнча биз дагы бир жыйынтык чыгарабыз, бизге ушул боюнча материалдарды бергиле, биз дагы териштирип жүргүзөлүк деп туруп сүйлөшүш керек муну.
Ошол эле кезде түрк бийлиги Кыргызстанда жашырынып жүрүшү мүмкүн деп шекшиген фето уюмунун эки жетекчиси Осман Каракуш менен Хусейн Сарухан тууралуу саясий жана диний чөйрөлөрдө учурда эч кандай маалымат жок. Түрк бийлиги ал эки адамдын Кыргызстан менен кандай байланышы бар экенин ырастаган маалыматтарын дагы буга чейин жарыялаган эмес. Осман Каракуш жана Хусейн Сарухан деген түрк жарандарынын буга чейин кыргыз жарандыгын алганы же болбосо утурумдук башпайнек тапканы туурасында дагы маалыматтар чыккан жок. Сереп эксперттик изилдөө институтунун жетекчиси Искендер Орман уулу расмий Анкаранын тараткан ал маалыматын анын шайлоону утурлаган популисттик кадамы катары баалады.
2019 жылда президенттик шайлоо бар. Эрдоган баштаган команда кайрадан шайланышы керек. Эгерде шайлана албай калса, бул адилеттүү бир эсепке тартуулардын башталышы болуп калат. Ошондуктан бул кылынып аткан нерселер көбүнчө ички саясатка, ички өздөрүнүн электоратына биз күчтүү саясат жүргүзүп атабыз. Эл аралык деңгээлде биз душман деп билген, биз кандай күнөө койсок ошолорду куугунтуктап кайра тартып алуу үчүн ушундай иш чараларды өткөрүп атабыз деген эле ички саясатка байланыштуу популисттик гана кадамдарды таштап калганы көрүнүп атат.
Буга чейин түрк бийлиги диний аалым Фетхуллах Гүлендин идеясы менен негизделген себат мектептерин жана жогорку окуу жайларын жабууну талап кылып бир катар мамлекеттерге кайрылган эле. Анын бул талабын Азербайжан, Тажикстан жана Түркмөнстан жарым жартылай аткарса, Казакстан менен Кыргызстан алардын аталышын өзгөртүп, түздөн түз билим берүү министрлигинин көзөмөлүнө өткөргөн чечим кабыл алган. Сереп эксперттик изилдөө институтунун жетекчиси Искендер Орман уулу муну Анкаранын саясий каалоосун таңуулоо аракети катары мүнөздөдү.
Кыргызстан, Казакстан жана бир канча өлкө дагы өз алдынча алуулугун көрсөтө алып, бул жерде ачык айкын деп кайтарып келет. Мектептерди жабууга чейин талаптарды коюп атышпайбы? Бул дагы ички саясатка аралашууга чейин бир мүнөздү көрсөтөт. Ал бул жерде ошо авторитардык бир мүнөздөгү өлкөлөрдөн бир натыйжа ала алышы мүмкүн түрдө, бирок өз алдынчалуулукту, эгемендүүлүктү негиз кылып алган мамлекет мындегендерден мен ойлойм бир натыйжа алышы кыйыныраак. Эми буга чейин көмүскө жана ачык дөбөлө жолу ошондой талап кылынгандыгы жазылып атат. Кээде калса биздин Кыргызстан менен байланышында бир топ тууп дагы кетпеди ушул маселеге байланыштуучу.
Анкара Фетхуллах Гүленди мамлекеттик төңкөрүшкө аракеттенген деп айыптап келет. Гүлендин жактоочулары мына ошол кандуу окуяны тескерисинче түрк бийлиги өзү уюштурган деп шек санаган жайы бар. Түркиядагы былтыркы кандуу окуяда 246 адам каза таап, 2000ден ашуун адам жараат алган. Түрк бийлиги муну мамлекеттик төңкөрүшкө аракет деп баалап, 5000ге чукул Фетхуллах Гүлендин жактоочуларын камакка алган эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун ишемби 25 ноябрдагы түшкү эфирин ортоктош болуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Египетте жүздөгөн адамдардын өлүмүнө алып барган жардыруудан кийин өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Грузиянын Батуми шаарындагы Леогрант деп аталган 5 жылдыздуу конок үйүндө чыккан өрттөн 11 адам каза тапты. Экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына барууну өзүнө ылайык көрбөгөнүн Азаттык радиосуна айтты. Президенттик аппараттын протокол секторунун жетекчиси Мар Топоев мамлекет башчынын төш белгисине байланыштуу талкууланып жаткан сүрөткө түшүндүрмө берди. Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнү 2018-2040 жылдар аралыгында өнүктүрүү стратегиясын жазга чейин иштеп чыгып бүтүрүү керектигин эскертти. Өктүрүбүздө бүгүнкү күндүн талалуу окуясы болгон Египеттеги жардыруу тууралуу баян менен улантабыз. Египет түндүк Синайдагы жамы мечитке чабуулдан 235 киши наут болду. Египеттин түндүгүндө Синай аймагында мечитке жума намаз маалында террордук кол салуу болду. Анын айынан наут болгондордун саны азыр 100 деп саналат. Президент Ассиси террорчулар аюусуз жазаланарын айтты. Египеттин түндүк Синай вилаетиндеги мечитке кол салуу 24 ноябрда болгон. Наут болгондордун көбү карапайым тургундар менен аскер кызматын өтөп жаткан жоокерлер экени аныкталды. Мысырдын мамлекеттик сыналгы каналы окуя түндүк Синай вилаятынын борбору Эл-Ариш шаарынын 40 чакырым алыстыктагы бир Алябат шаарчасында болгонун, андан көп сандагы киши жаракат алганын кабарлап, үрөй учурган окуя исламчыл согушкерлер Египеттин Синай жээктерине жакын жердеги суфилердин мечитине эл толук турганда ок жадырып бомбаларды жардырышты. Бир топ адамдар мүрт кетип жана жарадар болушту. Ырайымсыз, кечиримсиз кылмыштын курмандыктары жана тарткандарга көңүл айтабыз деген некрологду чыгарган Египеттин президенти Абдель Фатах Ассиси чабуулдан кийин чукул коопсуздук жыйынын өткөргөнү, өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланганы белгилүү болду. Президент Ассиси террорчулар аюусуз жазаланарын айтат. Ички иштер министрлиги башкала Каирде өзгөчө кырдаал киргизилгенин жума күнү жарыялады. Маалымат каражаттары бардык мамлекеттик жана башка маанилүү жайларды кайтарууга алуу тапшырмасы берилгенин жазып чыгышты. Азырынча эч бир экстремисттик же террордук топ чабуулду мойнуна ала элек, мечиттеги калаба Египеттин жаңы тарыхындагы эң кандуу чабуул болуп калды. Британиянын, Кошмо Штаттарынын, Иорданиянын бийликтери египеттиктерге көңүл айтып террордук чабуулду айыптап жатышат. Associated Press маалымат агенттигинин кабарына караганда бомба жана мылтыктар менен куралданган адамдар 4 унаа менен жамы мечитке келишкен. Алар мечиттеги жума намазга чогулгандарга ок атуудан оолу бомба жардырышкан. Негизинен Египеттеги радикал уюмдар Синай жарым аралында топтолгон. Өкмөт алар менен далай жылдардан бери күрөшүп келатат. Өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топ жарым аралды каратып алууга аракет кылып жүргөн. Египеттеги акыркы маалыматтарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан акмалап туруңуз. Ошондой эле Азаттык радиосунун кечки эфиринен да бул тууралуу кеңири маалыматты ала алабыз.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандык нейрохирург Максатбек Мамаражапов 7 жылдан бери Орусиянын эң алыскы Норильск, Уральск, Иркутск аймактарында иштеп, жергиликтүү бетаптардын ишенчине ээ болгон. Медицинадагы эң татаал тармактар калган Максатбек эмнеге түндүктөгү алыскы суук аймактарга барганын, эки өлкөнүн бетаптарынын ортосундагы айырмачылыктар тууралуу Азаттык радиосуна маек курган эле. Биринчи кезекте эле сурагым келип жатат. Сиз кантип Орусияга кетип калдыңыз? Анткени ал жактын ординатурасына тапшырыш деле кыйын болсо керек, бир топ эле. Өтүш кыйын болдубу? Мисалы, сынак тапшыргандын жол-жобосу кандай экен?
Барган күндөн тартып ошол бизде бир аз документ эме боюнча дипломдон бир аз экзамендердин айырмасы болду. Ошол экзамендерди дополнительно тапшырдык. Тапшыргандан кийин бизге окуган маалды эле тапшырып ошол жака жөнөтүп подтверждение кылдым. Ошол дополнительно жанагы жетишпеген экзамендер айырмачылыктарды тапшыргандан сырткары дагы именно ине хирургия боюнча экзамен дополнительно тапшырдым. Эмнегедир бул жактан алган билим ал жактан оңой эле сезилди да мен үчүнчү. Тапшырганда экзаменде тапшырганда бул жактан агайларым күчтүү болгон үчүн национальный центр хирургиядан тапшырып ошол жактан окуганбыз. Ал тапшырышым оңой эле болгон да.
Демек айырмасы аз эле болгон турбайбы анда эки өлкөнүн ортосундагы. Анан экинчи суроом, кийинки суроом, сиз абдан алыскы аймактарында иштептирсиз да, буга эмне себеп болду?
Именно ошол аймактардын администрациясы специалисттерди кызыктар болот да өздөрүчү чакырганга өздөрү ушул условия түзүп берип шарт түзүп берип ушул келгенге айлык тараптан шарт түзүп берип турак жай тарабынан кийин анан үй бүлөң үчүн дагы жанагы мектеп бала бакча ошол баардыгын түзүп берип ошонун эсебинен эле көбүнчөсү кетип калдым да.
Анда жаш адистер көп барат турбайбы? Ошол Норильск же Уральск сыяктуу алыскы аймактарга.
Ошондой алыскы аймактарга көбүнчө жаштар көбүнчө барат да. Анан бир жагынан ал жак болот, экинчи жагынан ал жактан өзүң үчүн дагы көп практика аласың да ал жактан дагычы. Себеби контроль өзүңдү ошол жактан сыноо үчүн барасың да. Даярсыңбы, даяр эмессиңби, ошол медицинанын канчалык деңгээлде сен даярсың, өзүңдөн ошо алган билимиңди ошол жактан канчалык сен иштете аласың, канчалык сен ошону эме кыла аласың, ошондой.
Нейрохирургия эми медицинадагы эң татаал тармак эмеспи? Нейрохирургтун колуна барган киши сөзсүз түрдө аны карайт, ага мындай ишенип анан операцияга кириши керек да. Анан сиз кыргыз болуп турсаңыз, башка өлкөнүн атуулуу болуп турсаңыз, жаш болуп турсаңыз, ошол жактагы орус улутундагылар, орус жарандары сизге кандай көз караш менен карашчу эле?
Башында баары бир кандай гана улут болбосун, орус болобу, кыргыз болобу же татар болобу, эч кандай мындай баары бир сыноо болот да баардыгыбыз үчүнчү. Барганда корконсуп турушат, бирок ошол мезгилде дагы ар бир хирург нейрохирург өзүнө адамды тартканга аракет кылыш керек да, канчалык өзүнүн деңгээлин билимин ошол мезгилде түшүндүрүп ошол оорулуунун дарты жөнүндө түшүндүрүп ошол кандай последствиясы болот, кандай лечениясы болот, именно жана дарылоонун ар кандай эмелери бар да, ыкмалары бар, малоинвазивный операция деп коет, анан сложная операция деп коет, категория боюнча бөлүнүшөт. Ошонун баардыгын өзү жакшылап түшүндүрсө пациенттер өздөрү уже ишеничи ошондо пайда болот да. Пациент менен дарылоочунун ортосундагы мамиле эң башынан башталыш керек да. Ошол башында если жакшы түшүндүрүп жакшы досконально жеткирип берсе до мелочи полностью жакшы түшүндүрүп берсе ошончолук ишенич пайда болот эки эменин ортосундачы. Андай эле башынан барганда эле мага ишенбегендик болгон да жок да мындай башынан баштап эле. Бир гана ушул коллегалардын арасында бир аз болуп атты, то что алар возрасты чоң болгон үчүн анан мен баргандан баштап бизде омурткаларга операция көп жасалат болчу, Иркутскиде окуп жүргөндө опухолдор көп жасалат болчу, ошолорду көп жасаган үчүн ал жактан почти тартып алдым да алардачы. Ошо Норильскийден пациенттерди булар Красноярскиге жөнөтөт болчу постояннычы, омурткаларды патология омурткалары боюнча аны ошол жерден эле алып калып ошол жерден операция кылгандан кийин эми как орустарда айтат го сарафанное радио депчи. Бирөөнү жакшы операция кылсаң ошол өзү эле
экинчисине
айтып ошентип жарды айтып эле ошентип эле көп эмелер пациенттер пайда болду.
Түшүнүктүү. Оорулуулар бетаптар тууралуу сөз болуп калды. Ушул жерден дагы бир суроо пайда болуп атат. Кыргызстанда бетаптардын баягы өзүнүн саламаттыгын кароо маданияты төмөн деп эле дарыгерлердин баары айта берет да. катуу өтүшүп кеткенде келет депчи. Орусиядагы бейтаптар кандай мамиле кылат экен өздөрүнө? Адатта алар мындай өзүн аябай аяп жүрүшөт го.
Мунун себеби ар кандай да. Бизде Кыргызстанда информация именно маалымат эми ушул алыскы жашоочуларга анча жетпеген үчүн жетишпегендиктен анан көбүнчөсү тагыраак берилбегендиктен ошондон көбүнчөсү именно эме болуп калат да татаалдаш болгондо келип калышат. Орусияда болсо интернет деген бар эмеспи, интернеттен көрүшөт. Кичине бир жери ооруп калып же бир жери жакпай жатса эле сразу эле интернеттен карай коюшуп эле өздөрүн өтө жакшы карап больницага сразу келишет да, бейтапка сразу келишет.
Ошондо өтүшүп кеткендер аз болот турбайбы?
Андайлар аз болот. Андайлар аз болот, анан көбүнчөсү өздөрү операциядан бир аз коркуп турушат аларчы. Операцияга жеткирбей эле мындай малоинвазивный көрүп көрүшөт, консервативный кылып көрүшөт. Анан если консервативный жардам бербесе ошондон кийин операцияга киришет да.
Мисалы Кыргызстанда реабилитациялык борборлор абдан аз да, дээрлик жок кесе. Жеке менчик бир аз ачылып атыптыр азыр, бирок алар деле өтө мындай көп эмес да. Бул жаатында Орусияда кырдаал кандай экен? Реабилитациялык борборлор заманбап техникасы менен жабдылган, ичинде озон терапиясы баарысы бар, мындай борборлор барбы? Заманбап сиздер баары бир сиздин бейтап сөзсүз түрдө реабилитацияга муктаждар.
Андайды мен ошол Иркутскийден окууну бүткөндө Иркутскийде курорт Ангара деп коет, ошол жакта бар эле. Буретиде иштегенде ал жакта Ильенко деген ушундай реабилитациялык борборлор бар. Эми деги эле ушул ар бир региондо өздөрүнө эмеси бар да, реабилитационный центрлери бар ар биринчи. Анан жабдыктары алардыкы мындай почти жаңылар, жаңы анан кийин мындай акыркы технология менен камсыздалгандай да. Медицина боюнча көбүнчө элдердин эсебинен бүт медицина алдыга жылганга аракет кылышат да. Себеби канчалык элдер көп келип, канчалык ушул өздөрүнүн ойлорун жеткирсе, ошончолук медицина ал жакта тезирээк жүрөт да. Ар бир региондо өздөрүнчө эме болот, мындай элдер бизде эмнеге мындай жок деп туруп жалоб жазышат. Ошондон кийин ушундай жалоб жок болсун деп көбүнчө ушул администрация, министерство, саламаттык сактоо министрлигинен көбүнчө ушул жабдыктарды алганга, ушул акыркы технологияны камсыз кылганга аракет кылышат өздөрү именно.
Орусияда бир нече жыл нейрохирург болуп иштеп келген кыргызстандык Максатбек Мамаражапов менен маекти уктуңуз. Эми уктуруубузду маданий баян менен жыйынтыктайбыз. Кыргыз жазуучусу Султан Раевдин Топон романы Швециянын борбору Стокгольм шаарында өткөн эл аралык адабий сынакта ири проза категориясы боюнча узаган аптада биринчи орунду алды. Бул темага Зайырбек Ажыматов кайрылат.
Жазуучу Султан Раевдин эл аралык адабий сынакта биринчи орунга ээ болгон Топон романы быйыл Ала Тоо журналына сандан санга жарыяланган. Кыргыз эл жазуучусу, Ала Тоо журналынын редактору Кеңеш Жусупов сөз болуп жаткан чыгарма маанилик жана мазмундук жактан жаңы доорго шайкеш келген чыгарма экендигин кеп кылды.
Өзүнүн стили дагы, чеберчилиги дагы ушул башкачараак ой жүргүзгөн чыгармада ал бизге көбүнчө окуянын мындай бир аллегориясы, фантастикасы, мындай легенда, миф көп эмелери бар. Анан аны баарын эле биздикилери кабыл ала койбосук, анын үстүнө журнал дагы чектелүү санда чыгат да.
Жусупов романды азыркы таптагы дүйнөлүк адабияттын жаңы үлгүлөрүнө таасирленип, чыгыш менен батыштын дүйнө таанымына ой жүгүртүүсүнө жуурулушуп жазылган көркөм табылга деп баалады. Адабиятка жан тарткан жергиликтүү окурмандар аталган романды жеке эле улуттук адабияттын эмес, жалпы постсоветтик өлкөлөрдүн прозасындагы жаңылык катары сыпаттап жатышат. Раевдин күйүрмандарынын бири журналист жазуучу Нургазы Мусаевдин айтымында
бул жердеги жазуучунун көтөрөйүн деген эң чоң проблемасы кудайдын жазмышына каршы чыгуу. Бир кудайдан адам канчалык өнүксө дагы кудайдан жогору болуп кете албастыгын айткысы келет да. Анткени ушул Топон романында бир окумуштуу чыгып профессор ал жасалма адамдарды ойлоп табат да. Жасалма адамдар көбөйүп кетишип анан чыныг адамдарды өлтүрүп таштайтчы. Айрыкча кудай деген динчилдерди баардыгын өлүм жазасына тартып, бул жерде роман өтө масштабдуулугу менен анан кийин оюнун өтө тереңдиги менен бүтүндөй бир адамзат цивилизациясынын проблемаларын көтөргөн чоң омоктуу чыгарма.
Мусаев чыгарма соңунда өз жолунан адашкан адамзат коомун топон суу каптап, кайсы бир аралда 4 киши гана аман калып, алар жаңы дүйнөнү, жаңы доорду түптөөгө бет алганы менен жыйынтыкталарын айтты. Топон романында негизинен азыркы доордогу адамзат коом үчүн жаратылыш кырсыктары.
Урматтуу Арман Султанраевдин Топон романы тууралуу өзүнүн маегиндеги интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 25-ноябрь ишемби күнкү түшкү жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам, үн режиссёру Максат Ахматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча эсендик каалайм.